Bugün Bakıda büyük bir tədbir keçirilir ve bir çox dini liderler dünyanın her yerinden gelirler. O cümleden Ermeni Katolikosu Qaregin de Bakıdadır ve bugün o Bakıdayken sülhə qatqısından söhbət açıb və deyib ki, o və onun Azərbaycanlı həmkarı Allah Şükür Paşazadə Qarabağ münaqişəsinin həlli və regionda sülhün bərpa olunması üçün daha ciddi addımlar atmaq iqtidarındadılar və bunu edəcəklər. Səylər göstərməyə meyillidirlər. Və amma bugün Qarabağ Azadlıq Təşkilatı həmin tədbirə etirazını bildirib və bundan əvvəl də digər bir idman tədbirinə də etirazını bildirdiyi üçün Qarabağ Azadlıq Təşkilatının nümayəndələri həbs olunublar. Və Akif bəy, sizdən ilk öncə xahiş eləyərdik ki, ilk öncə məlumatı verin və sonra da maraqlıdır ki, niyə etiraz edirsiniz?
Nə qədər ki, Azərbaycan torpaqları işğal altındadır və müharibə vəziyyəti qalır, biz hesab edirik ki, bütün dünya dövlətləri, işğalçı dövləti Ermənistana adekvat münasibət nümayiş etdirməlidir, sərgiləməlidir. Eyni zamanda Azərbaycanın özündən də işğalçı dövlətə eyni münasibət olmalıdır. Həm dövlət səviyyəsində, həm qeyri-rəsmi səviyyədə, qeyri-hökumət təşkilatları səviyyəsində. Bizim bu ənənəvi mövqeyimizdir. Ona görə də hesab edirik ki, nə qədər ki vəziyyət qalır, Azərbaycan-Ermənistan arasında təmaslar olmamalıdır. İstər idmançılar səviyyəsində, istər din adamları səviyyəsində, istər digər səviyyələrdə. Və etirazımız da bundan bağlı olubdur bizim. Yəni, mən onun üzərində geniş dayanmıram. Sizin studiyada da, başqa yerlərdə də məsələlə bağlı mövqeyimizi geniş şəkildə biz adətən açıqlamışıq, əsaslandırmışıq öz mövqeyimizi. O mövqeydə də qalırıq. Dünən yeni yetmələr arasında boks çempionatı başladı, dünya çempionatı Azərbaycanda. Və ona da biz əvvəldən də etirazımızı bildirmişdik. Gün ərzində dünən və bugün. Bizim etirazımız davam edibdi həmin ərazidə. Ərazi ciddi şəkildə qorunduğuna görə deyək ki, açıq aksiyanı keçirmək mümkün olmayıb və özümüz də fərqli bir forma seçdik. Bizim üzvlərimiz həmin yarış keçirən zala daxil oldular dünən gün ərzində və yarışın dayandırılması və erməni nümayəndələrin oradan çıxarılması üçün müxtəlif formalardan istifadə edirlər. Yəni müəyyən deyək ki, əşyaların meydana atılması, şüarların səsləndirilməsi, ermənilərin zala girməsinin qarşısını almaq cəhdlərinə qədər aksiyalarımız bu formada keçirildi və nəticədə orada Qarabağ Azadlıq Təşkilatının üzvləri həbs olundu. Onlardan bir hissəsi artıq azadlığa buraxılıbdır. Bir hissəsinin yeri ilə bağlı harda saxlanılır məlumatımız yoxdur. Bir nəfər qaç sədrinin mavini İlqar Əliyev bugün Xətai rayon məhkəməsinin qərarı ilə 10 sutka 10 gün cəza aldı, inzibati cəza aldı və cəza çəkmə müəssisəsinə bu günləri göndərildi. Əsasi pozmaq və öz etirazını deyək ki, qanundan kənar formalarda nümayiş etdirmək. Belə bir o inzibati xətalar məcəlləsinin 296-cı maddəsi. Yəni, bizə o məhkəmədən çıxarışı da verdilər. Bu günləri eyni zamanda bilirsiniz ki, dini lider, ermənilərin dini lideri 2-ci Qaregin Bakıda keçirilən toplantıya qatılıb. Onunla da bağlı mövqeyimizi açıqlamışıq. İndi birazdan əsas mövzumuz odur, gələcək onun üzərində. Ona da biz etirazımızı bildirdik bu günləri və bir qədər fərqli formada bildirdik. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının qadın üzvləri aksiyanı keçirdilər və onların əllərində Xocalı soyqırımında qətlə yetirilmiş uşaqların və qadınların şəkilləri idi. Ona uyğun şüarlardı və biz deyək ki, o şüarların içərisində erməni katolikosu canidir. Hərbi canilərə qarşı eyni mövqədən yanaşılmalıdır. O cür adamların, hərbi canilərin Bakıda keçirilən toplantıya qatılmağa haqqı yoxdur. Analar
amma siz niyə düşünürsünüz ki, konkret
analar
olaraq?
Analar etiraz edir. Yəni, mən məlumatı verim, sonra qayıdarım. Etiraz edir, analar etiraz edir. Şüarları ilə ora yaxınlaşdılar. Orada qarşı durma yarandı. Prezident Administrasiyasının şöbə müdürü Əli Həsanov keçilərin qarşısına çıxdı və onlar öz tələblərini ona bildirdilər. Ondan sonra polis aksiyanı dağıtdı. Yəni, orada həbs olunan olmadı. Daha doğrusu, saxlanılmışdılar. Amma bölməyə aparmadan, ola bilər xanım olduqlarına görə yolda onları sərbəst buraxdılar. Yəni, bax, məlumat üçün mən bunu deyirəm. Digər tərəfdən, Xəcər xanım, siz dediyiniz sualın üzərinə gəlirəm ki, biz hesab edirik ki, din adamları istənilən münaqişənin nizama salınmasında fəal və müsbət rol oynaya bilərlər və Azərbaycanda da bu formun keçirilməsi müsbət bir hadisədir. Müxtəlif ölkələrdən, müxtəlif xəttə, müxtəlif istiqamətlərə, müxtəlif dini yönümlü şəxslərin burada iştirak eləməsi, fikir mübadiləsi aparması, çıxış yollarının tapılması yaxşı bir hadisədir. Amma Ermənistan nümayəndəsinin bura qatılması bir tərəfdən ona görə yol verilməzdir ki, biz ümumiyyətlə Ermənistanın hər hansı bir nümayəndənin bura qatılmasının əleyhinəyik. Çünki Ermənistan hələ işğalı davam etdirir. Bugünləri Ermənistan hər hansı bir nümayəndəsinin və xüsusilə də dini liderinin torpaqlar işğal altında qala-qala sülhdən danışmağa haqqı yoxdur. Sülh yolunu axtarmağa haqqı yoxdur. Birinci növbədə əgər o dini liderdirsə, öz hökumətindən tələb eləməlidir ki, işğalçı qüvvələr işğal olunmuş ərazilərdən çıxmalıdırlar. Onu tələb eləmirsə, deməli Ermənistan rejiminin siyasətinə xidmət edir. Torpaqlar işğal altında qalsın və biz də sülh yolu araşdıraq.
Amma digər tərəfdən indi bəlkə Əvəz bəyin başqa mövqeyi var məsələdə, amma digər tərəfdən bəlkə elə bu burada ikən o inanacaq ki, bunu etmək lazımdır və
Bir digər fikirdə mən deyim ki, nə üçün etiraz edirik? Çünki bu münaqişə başlayandan, ondan da qabaq Sovet dövründə də 70 il ərzində ermənilərin azərbaycanlılara qarşı, Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının mərkəzi, hazırlanması, təbliğatı işi kilsədə cəmləşibdir. Yəni, erməni kilsəsi bu prosesi rəhbərlik eləyibdir. Bu, heç kəs üçün sirr deyil. İstər bu məsələ başlayanda, o dövrdə yadınızdadır, ikinci Vazgenidir Ermənistanın dini rəhbəri və Vazgenlər mətbuat konferanslarının birində soruşdular ki, siz bu prosesi başlayırsınız. Bu, 88-ci ildə idi. Bəs siz fikirləşmirsiniz ki, Azərbaycanda bu qədər erməni yaşayır Bakıda, digər yerlərdə və onların taleyini fikirləşmirsiniz. Onda həmin ermənilərin dini lideri Vazgen belə bir açıqlama cavab verdi ki, biz Qarabağ naminə Azərbaycanda yaşayan bütün digər erməniləri girov qoymağa hazırıq. Yəni, bu kilsənin mövqeyi olubdu əvvəldən. Azərbaycana qarşı ərazi iddialarını bunlar rəhbərlik eləyiblər. Ona görə də onun haqqı yoxdur gəlsin bugünləri hansı çıxış yolundan danışsın.
Yəni, hər halda bizim indi erməni kilsəsinin burada mövqeyini ifadə etmək imkanımız yoxdur. Ona görə mən dinləyicilərin nəzərinə çatdırıram ki, bir tərəfli eşidirlər, yəni bir tərəfin yalnız fikrini eşidirlər və təəssüf ki, biz indi yəni hər halda belə operativ şəkildə erməni kilsəsinin mövqeyini ifadə edə bilməyəcək burada. Yəni, təqdim edə bilməyəcək. Amma bugün ikinci Qareginin verdiyi açıqlamada sülh barədə danışılıb. Belə bir açıqlaması olub. Və Əvəz bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni, belə tədbirlər lazımdırmı? Yəni, bu hadisəni iki yerə bölsək. Bir sərbəst toplaşma azadlığı məsələsini götürsək və bir də etirazın məğzini götürsək. Bunlara ayrı-ayrı qiymət verməyinizi istəyərdik.
Əvvəla, təbii ki, hakimiyyət istənilən etirazlara belə çox dözümsüz yanaşmağınla eyni zamanda cəmiyyətdə bu əks fikirləri daha çox qızışdırır və mənə gəlir ki, hakimiyyət bu ənənəsindən əl çəkməlidir. İstər qat, istər digər siyasi partiyaların hər hansı bir etiraz aksiyaları olarsa, bu aksiyaları mənə gəlir ki, daha çox sivil formada hakimiyyət yola verməlidir və hakimiyyət bu aksiyaların heç olmasa iştirakçılarını eşitməlidir. Bu ənənə bizdə artıq demək olar ki, çoxdan pozulub və bu barədə kifayət qədər İstər hüquq müdafiəçiləri, istərsə siyasi partilərin kifayət qədər fikirləri var. Yəni, təbii ki, bunu biz pisləyirik ki, bugün insanların öz etiraz səslərini, xüsusən məhz belə məsələdə etiraz səslərini bildirməsinə və polis bu cür kobudluqla onun qarşısını alır. İkinci bir tərəfdən Qaragenin, yəni ikinci Qaragenin Azərbaycana səfəri, bu, bilirsiniz ki, bu böyük bir konferans, böyük bir forum çərçivəsində baş verir və son dövrlərdə bizim şeyximizin Cənubi Qafqazda, istər Şimali Qafqazda, istər Cənubi Qafqazda bir sülh yaratma prosesində rolu kifayət qədər artıb. Yəni, mənə elə gəlir ki, bu baxımdan onu qiymətləndirmək lazımdır ki, məhz erməni nümayəndəsinin də, erməni dini icmasının rəhbərinin Azərbaycana səfəri də məhz gələcəkdə sülhün təmin olunmasında, sülhün əldə olmasında bəlkə bizim dini rəhbərliyin fikirləşdiyi bir yollardan biridir. Burada hakim müəllim qeyd elədi ki, yəni kilsə hər zaman erməni siyasətinin mərkəzi olub. Bu həqiqətən belədir. Yəni kilsə erməni siyasətinin mərkəzidir. Ancaq bu gün də biz kilsənin həmin funksiyasından istifadə eləyib Ermənistan cəmiyyətində Cənubi Qafqazda sülhün əldə olunmasına təsir olunması baxımından bizim şeyximizin demək olar ki, əgər taktikasını qəbul etsək, bunun da böyük rolu var. Yəni, indi başa düşmək lazımdır ki, iki dövlət arasında münasibətlər o qədər də əvvəlki kimi gərgin, yəni müharibə səviyyəsində deyil, indi artıq sülh danışıqlarından söhbət gedir, rəsmi səviyyədə danışıqlar var, prezidentlərin görüşləri var, xarici işlər nazirlərinin görüşləri var, müxtəlif vətəndaş cəmiyyəti və cəmiyyətin digər təbəqələrinin görüşü var. O baxımdan məhz dini liderlərin görüşü və məhz Ermənistanın dini rəhbərinin Bakıya gəlişi və Bakıda bu sülh çağırışlarına eşitməsi və bəzən də bu Bakıda reallığı görməsi, misal üçün sizin aksiyanın özünün də bu reallığın bir tərkib hissəsidir. Yəni, heç kim Abdullah Gül Ermənistana gedərkən heç kim Abdullah Gülü günlə qarşılamadı, halbuki missiya ilə gedirdi. Yəni, bütün bunlar hamısı təbii bir proseslər olmalıdır. Yəni, mən hesab eləmirəm ki, Qaragen bura gələndə bizim vətəndaşlarımız onu günlə qarşılamalıdırlar. Etirazlar olmalıdır, ancaq bu o demək deyil ki, onun bura gəlişinə qadağa qoyulmalıdır. Bu qadağalar bizim özümüzü Cənubi Qafqazda gedən proseslərdən məhdudlaşdırır, kənarlaşdırır. Yəni, bizim yenə də qeyd elədim, yəni Cənab Şeyxin kifayət qədər ciddi çağırışları var ki, sülhlə bağlı. Yəni, onu reallıqda sübut elətdirmək üçün mənə gəlir ki, dini icmanın rəhbərinin Azərbaycana gəlməsi və burada eşitməsi bunun özü böyük bir addımdır. Və o baxımdan mən bunu çox dəyərli bir addım kimi qiymətləndirirəm və hesab edirəm ki, etirazlar da bunlar tamamilə normal və qarşılanmalıdır və bunu mən Abdullah Gülün misalında dedim. Digər misallar da var ki, yəni Azərbaycan xalqının erməni xalqına olan demək olar ki, münasibətləri heç də əvvəlki münasibətlərdən fərqlənməyib. Yəni, dəyişməyib nəsə ki, biz deyək ki, biz birdən-birə, yəni bunu yetişdirmək lazımdır. Bunu biz birdən-birə bunu inkişaf elətdirmək üçün bu addımlar, bu səfərlər ardıcıl olmalıdır. İnsanlar görməlidirlər, insanlar qarşı tərəfin fikrini Bakıda dinləməlidirlər. Biz onsuz da bu səfərlər Moskvada olur, bu xaricdə olur, Bakıda da dinlənilsin. Bakıda da onlar Azərbaycan ictimaiyyətinin narazı və yaxud bəzən Azərbaycan ictimaiyyətinin haqlı səsini eşitsinlər. Mənə gəlir ki, bu normal.
Vəzvə, mən sizin fikirlərinizə həmişə hörmətlə yanaşmışam, amma mən hesab eləyim ki, yanlış bir tezisdir bu. Qaragenin Bakıya gəlməsi heç nəyi dəyişməyəcəkdir, onların mövqeyini də dəyişməyəcəkdir və Ermənistanın öz mövqeyindən geri çəkilməsində də heç nə əldə olunmayacaqdır. Sadəcə burada söhbət ondan gedir ki, siz deyirsiniz ki, nə, etiraz olmalıdır, bu təbiidir, təbii yanaşmaq lazımdır. Belə alınır ki, proses gedir, hər şey öz qaydasındadır, elə biz də bir nəyisə, bir forma xatirinə kimsə etiraz aksiyası keçirdi.
Hayır, mən belə olsun.
Yəni, təxminən, ümumiyyətlə, belə bir fikir var. Deyirlər ki, Qarabağda təşkilatda olmalıdır, cəmiyyətdə bir radikal mövqe olmalıdır. Hüquq müdafiəçiləri mənə tez-tez bu fikirləri səsləndirirlər. Sanki elə bir ki, bir sistemin bir hissəsi kimi. Amma burada söhbət ondan gedir ki, istənilən məsələdə, istənilən məqamda nə Azərbaycanın maraqlarına cavab verir, yoxsa yox. Bu çağırışlar ermənilərə, yəni bu məsələ alovlanmasın, vaxtında məsələni həll eləyək, 88-ci ildə, 90-cı illərdən əvvəl dəfələrlə səsləndirilibdir. Onda nə erməni katolikosu məsələyə reaksiya verirdi, əksinə aqressiv reaksiya verirdi ki, bizim vəzifələrimiz var, Vazgenin çıxışları da vardı ki, Qarabağı azad eləməkdən ibarət bizim böyük missiyamız var, o missiyanı biz yerinə yetirməliyik. Din adamıydı bu. Başqalarını hələ demirəm mən. Yəni, o dövrdə onlar prosesə girmirdilər. Bugünləri bu proses onları sərf eləyir. Status quo olduğu kimi qalır. Torpaqlar işğal altındadır. Müxtəlif səviyyələrdə səfərlər təşkil etmək lazım. Bu, beynəlxalq təşkilatlara da sərf eləyir. Ki, desinlər ki, onlar istəmirlər müharibə olsun. Ermənistan da istəmir bugün müharibə olsun. Çünki Ermənistan üçün çox böyük fəlakətlərə gətirəcək. İndi Serj Sarkisyan bugün dünən bəyanat verir ki, Azərbaycan müharibəyə başlasa, Azərbaycan üçün çox böyük fəlakətlər olacaq və s. və ilaxır. Amma reallıq bundan ibarətdir ki, böyük dövlətlər də istəmirlər, beynəlxalq təşkilatlar da öz maraqlarının uyğun olaraq müharibəni istəmir. Ermənistan dəyətli şəkildə müharibəni istəmir. Ermənistan üçün çox böyük çətinliklər olacaq, həm də Ermənistan istədiyinə nail olubdur. Ermənistan risk edir müharibəyə başlasa, nə isə itirə bilər orada. Ona görə də onların marağında ki, müharibə olmasın. Və bu proseslərdə, bu xat diplomatiyası xətti ilə həyata keçirən bu proseslərdə ona yönəlibdir ki, o müharibənin qarşısı alınsın, müharibə olmasın və heç nə dəyişməsin burada. Və bu da ona xidmət edir. Bu günləri mən bizim şeyxin tezislərini heç cür qəbul edə bilmirəm ki, Qaragin gəlsin burada, Azərbaycanın aliyyətlərini görsün, Azərbaycanın reallığını görsün. Bilmir ki, Qaragin Azərbaycanın reallığı nədən ibarətdir. Ona görə də burada onun gəlib bu tədbirdə iştirak eləməsi o təsəvvürü yaradır ki, Azərbaycanla Ermənistanın arasında heç bir problem yoxdur. Bizim mövqeyimiz isə ondan ibarətdir ki, bütün dünya bilməlidir ki, Azərbaycanla Ermənistanın arasında çox böyük problem var. Torpaqlar işğal altındadır və o məsələ həll olunandan sonra başqa proseslər başlaya bilər.
Amma Akif bəy, bütün dünya bir-biri ilə danışmaq istəməyən adamlara o qədər də ciddi yanaşarmı? Yəni qarşı tərəflə problemi olan
mən Xədicə xanım, sizlə razıyam. Onu da bizə ittiham səsləndirirlər ki, dünya deyir ki, Azərbaycan bu danışıqlarda maraqlı deyir, erməniləri qəbul eləmək istəmir, ta ki, hansısa bir beynəlxalq tədbir keçirilir, din adamlarının tədbiri olsun, başqa bir tədbir olsun, deyirlər ki, siz niyə Ermənistan nümayəndəsini dəvət eləmiş, deməli, siz sülh tərəfdarı deyilsiniz. Bu ittihamları Azərbaycan hakimiyyəti də, Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyəti də bir mənalı şəkildə rədd eləməli, səbəbini göstərməlidir ki, nə üçün biz dəvət eləyə bilmirik, nə üçün gələ bilmir onlar. Yəni, burada ola bilər ki, mən hesab edirəm ki, dövlət səviyyəsində bu məsələ açıqlanmalıdır. Necə ki, Amerika Birləşmiş Ştatları deyir ki, mən İranın prezidentini və ya hər hansı bir rəsmisini falan tədbirə dəvət eləyə bilmərəm.
Ancaq çünki İranın prezidenti Amerikada olur.
Antidemokratik bir, qalma-qalına. Antidemokratik İran işğal eləmək kimisə. Heç nə yoxdur ortada. Və ya Kaddafini harasa mən dəvət eləmirəm. Və ya Şimali Koreyanın rəhbərini dəvət eləmirəm. İdmançısını da dəvət eləmirəm. Və əsaslandırır ki, niyə? Çünki burada antidemokratik rejimlər hökm sürdüyünə görə, insan haqları pozulduğuna görə əsası var. Dünya da bunu qəbul edir. Azərbaycan hakimiyyəti və Azərbaycanın qeyri-hökumət təşkilatları onu inandırmalıdır dünyanı, başa salmalıdırlar ki, biz nə üçün? Ona görə yox ki, biz sülhün əleyhinə. Ona görə ki, erməni işğal faktının törədifdir və onu qəbul edə bilmərəm. Dövlət səviyyəsində deyilməlidir. Əgər deyilmirsə, biz öz funksiyamızı yerinə yetiririk. Cəmiyyət olaraq, vətəndaş cəmiyyəti olaraq mən öz mövqeyimi nümayiş etdirirəm ki,
bu məsələyə qayıdacaq.
Biz sizi qəbul eləmirik.
Əvəz bəy, sizə
mən bir məsələni qeyd edeyim ki, Azərbaycan heç vaxt Ermənistanla iki tərəfli rəsmi səviyyədə münasibətlərə getməyib və heç bir iki tərəfli siz elə bir aksiya görə göstərə bilməzsiniz ki, Azərbaycan tərəfi Ermənistan tərəfindən gedib. Ancaq bəzi məsələlər var ki, o cəmiyyətin inkişafı, Respublikamızın Cənubi Qafqazdakı proseslərə qoşulması ilə bağlı o fəaliyyət lazımdır və o fəaliyyətdən biri də məhz bu forumdur. Bayaq qeyd elədiyim kimi, yəni dini icma kifayət qədər Ermənistanda böyük nüfuza malik bir funksiyası var. Yəni bizdə təbii ki, biraz fərqlidir Ermənistan kilsəsinin bizim kilsə, yəni şeyxin cəmiyyətə təsiri ilə oradakı bəli təsir. Yəni ancaq biz bunu görmədən, biz bu marağı nəzərə almadan, siz dediniz, təbii ki, müharibə dövründə Vazgenin münasibəti ilə indi ola bilsin ki, Qaragenin münasibəti arasında o qədər ciddi fərq yoxdur. Ancaq Qaragenin əgər Türk-Ermənistan sərhədinin açılışından da bağlı bəyanatlarına qulaq asaydınız və eləcə də
Ermənistanın maraqlarına cavab verir.
O yəni biraz
qoyaq kənara, sərhədləri açaq.
Yox, biraz məncə burada elementlər var idi ki, o elementlər imkan verirdi ki, bu kilsənin münasibətini ümumiyyətcə cəmiyyətə təsirini, eləcə də gələcəkdə siyasi proseslərə təsirini artıra bilək. Yəni kilsə ola bilsin ki, ümumi erməni marağından çıxış etmiş olarsa, mənə elə gəlir ki, Ermənistan prezidentinin də və gələcəkdə Dağlıq Qarabağla bağlı Ermənistanın çıxış yolu kimi Azərbaycanın torpaqlarının işğal olunmasında məhz bizim dini icmamızın da Ermənistan dini icmanın rəhbərini ilə təmasları müəyyən inandırma fəaliyyəti ola bilər. Yəni yenə də deyirəm, biz mən də sizin kimi çətin inanıram. Ancaq bir şey var ki, Ermənistanın çıxılmaz vəziyyətində olduğu bir vaxtlarda Ermənistan özləri hər hansı bir addımları atmağa və gələcəkdə bir çıxış yolları tapmağa mənə elə gəlir ki, məcburdurlar və bu baxımdan bizim dini icmamızın niyə bu demək olar ki, prosesdən kənara qalınsın, mən buna az...
Hansı prosesdən? Prosesin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, Azərbaycan torpaqlarının itirilməsini Azərbaycana qəbul etdirmək istəyirlər.
Məncə indi bu məncə aksiyada onu istəmirlər. Yəni,
bax, Madrid
Qaragenin bura gəlişinlə bağlı bu, məncə bunu, bu mesaj yoxdur. Burada tamamilə başqa mesaj var. Burada cənab şeyxin sülhlə bağlı çağırışlarına, istər Rusiyanın dini rəhbəri, istər Ermənistanın dini rəhbərinin burada çıxışı məhz ona yönəlib ki, gələcəkdə Azərbaycan hakimiyyətinin, yəni bu bir istəyini bu regionda olan dövlətlərə çatdırılsın. Bunun nə qədər müsbət cəhətləri var Azərbaycan üçün? Yəni, müsbət cəhətləri Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycan dini rəhbərinin beynəlxalq ictimaiyyətdə, eləcə də regionda yaşayan digər ölkələrə də nümayiş etdirməsi ki, biz heç də öz torpaqlarımızı, yəni bunun şeyxin çıxışına indi baxacağıq biz, yəqin ki, daha ətraflı bu çıxış olacaq. Yəni, biz heç də öz torpaqlarımızın itirilməsinə razı olmuruq və biz öz torpaqlarımızı qeyd şərtsiz azad olunmasını istəyirik və eyni zamanda biz Ermənistan xalqından və Ermənistan xalqını təmsil edən istənilən dini, siyasi, gələcəkdə hakimiyyət rəhbərləri ilə bu konuda söhbət aça bilərik. Bizim torpaqlarımızın azad olmasının, yəni bunu şey deyir.
Əvəz və bu mərhələdə, üzr bizə kəlmə deyir. Bu mərhələdə ola bilər ki, inanmıram o qədər, ola bilər ki, Şeyx doğrudan da oca çıxış eləsin, Azərbaycan ərazi bütövlüyündən, işğal faktından danışsın. Amma mən
həmişə danışır, Akif bəy.
Yox, Qaragin burada da axı.
Yox, yox, danışır.
Amma Qaraginlə növbəti görüşdə Şeyxdən xahiş eləyəcəklər ki, mümkündürsə torpaq məsələsindən danışma da. Cəmiyyətlər arası dialoqa başlayaq, sonra baxarıq. Bu erməni siyasətidir.
Akif bəy, amma digər tərəfdən sizin mövqeyiniz, yəni əslində siz nə təklif edirsiniz ki, Ali Başkomandan və hələ ki danışıqlar gedir, bu bəllidir ki, siyasət belədir və Azərbaycanın öhdəlikləri var beynəlxalq təşkilatlar qarşısında ki, Azərbaycan hərbi addımlar atmayacaq. Belə öhdəliklər götürüb Azərbaycan rəhbərliyi üzərinə və danışıqlar davam etdirir və sülh danışıqlarının da hansısa uğura vardığını qeyd edirlər. Bununla belə, siz əgər cəmiyyətin bu prosesdə yəni danışıqlar yolu ilə iştirakını təqdir etmirsinizsə, onda siz cəmiyyətin tamamilə pasiv mi olmasını istəyirsiniz? Yəni, yox. Sizin fikriniz budur ki, cəmiyyət ümumiyyətlə heç nə etmirsiniz.
Mən isə verəm ki, Azərbaycan cəmiyyətinin, o cümlədən qeyri-hökumət təşkilatlarının, hüquq müdafiəçilərinin, partiyaların və s. və ilaxır. Hamısının məqsədi ondan ibarət olmalıdır ki, Azərbaycan cəmiyyətini düşmənə qarşı, işğala qarşı barışmaz əhval-ruhiyyə tərbiyə eləməlidir. Bu iş bunu bircə dəqiqə.
Mən bayaqlar barışmaz olub da nəyə? Yaxın müharibə yoxdur.
Bircə dəqiqə. Müharibəyə getmək üçün barışmaz olmaq. Bircə dəqiqə. Mən bayaqki fikrimi deyim sizə bir təsdiq eləmək üçün. Əvəz bəy təsdiq eləyər, o vətəndaş cəmiyyətlərinin görüşlərində çox iştirak edir. Əvvəl-əvvəl Ermənistan, Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatları görüşəndə o qədər şərt qoyulmurdu. Amma mən bir çox qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərlərindən eşitmişəm ki, son bir ildə, il yarımda keçirilən görüşlərdə ermənilər nə deyirlər? İşte jurnalistlərin arasında, bax, son Moskvada görüşlər olmuş. Deyirlər ki, ermənilər deyirlər ki, gəlin işğal faktından danışmayaq. Torpaq faktından danışmayaq. Əvvəl bir təsdiq eləyərsiniz.
Mən
nədən deyirsiz gəlin danışaq. Münasibət yaransın.
Sizin qarşınızda şey yox, mən var,
beş, mən bunu dəfələrlə
bir həftə bundan əvvəl Sakkazordan konfransdan gəlmişəm. Ermənistandan Sakkazorda konfransda. Orada mənim çıxışım var idi. Avropa Birliyi Şərq tərəfdaşlıq proqramım var. Və mən dedim ki, neçə ki az Ermənistan, Azərbaycanın torpaqlarını işğal eləməyib Şərq tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində işğalını dayandırıb üzürəm. Şərq tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində Azərbaycanla Ermənistanın çox tərəfli və yaxud iki tərəfli münasibətləri mümkün deyil.
Təşkilatçıların xoşuna gəldisin çıxışınız.
Də, özü bilər. Mən
dedilər də sizə. Yəqin ki, deyiblər ki, xahiş edirəm o məsələyə.
Yox, yox, onların da açıq, onların da öz arqumentləri
vardır. Din adamlarının arasında, din adamları arasında həmin mərhələ gələcək, deyəcəklər, şeyx, danışmayın torpaqdan.
Mən elə gəlir ki, müharibə yoxdur deyəcək. Bilmədiyiniz şey haqqında danışırsınız. Yəni siz o görüşlərdə iştirak etmirsiniz.
Mən o görüşdə iştirak edən
adamları. O görüşlərdə iştirak edən adamları daşa basırsınız. Yox,
vallahi mən hər dəfə deyirəm bu Ermənistanın bizim torpaqları azad edilməsini
həmin şəkildə o tədbirlərdə iştirak edən adamların fikirlərini deyirəm ki, bunlar bizə deyirlər ki, gəlin münaqişədən danışmayaq, bizə ayıran şeylərdən danışmayaq, bizi birləşdirə bilən şeylərdən danışaq, bir yerdə kitab buraxaq, bir yerdə film çəkək, bir yerdə orkestr düzəldək, həmin ermənilər deyirlər. Və onun təşkilatçıları deyir, əvəz bəy, etiraf eləyin də.
Yox, yox, yox, mən valla, indi olun.
Mən bunu elə belə deyirəm. Yox,
bilirsiniz nədir? Orada erməni tərəfinin də öz mövqeyi var. Erməni tərəfi də misal üçün bizə sübut eləməyə çalışır ki, bu bufer zonanı biz azad eləyək. desək, Dağlıq Qarabağla cəbhə xətti yaxınlaşır
və bu başqa söhbətdir. Yəni
hər tərəf, yox, indi üzr istəyirəm. Hər tərəf öz arqumentini gətirir. Ancaq biz hər dəfə, hər çıxışımızda biz deyirik, bu münasibətlər mümkün deyil. Ona görə ki, bax bu işğal aradan qalır.
Məsələn, gəlin dinləyicilərin də suallarını oxuyaq. Mən fərd olaraq Xalid İbrahimli yazır. Mən fərd olaraq Akif Nağıya qətiyyən inanmıram. Bu hakimiyyətin Qarabağla bağlı bir oyunudur. Azərbaycan hakimiyyəti Qarabağ məsələsini Akif Nağının kurasiyasına verib və kim isə bu sahəyə girə bilməz. Akif bəy, nə düşünürsünüz bu barədə?
Vallahi Xalid İbrahimli o ekspert olan Xalid İbrahimli görəsən.
Xalidin İbrahimli də o.
Xalid bizim daimi dinləyicidir.
Yəni səmimi əgər düşünürsə, yanaşırsa məsələyə diqqətlə yanaşıram mövqeyinə. Amma bir anlaşılmazlıq var, bir ziddiyyət var fikirlərində. Hakimiyyət Qarabağ məsələsini Akif Nağının kurasiyasına verib, ixtiyarına verib, insarına verib. Cəmiyyətdə var belə fikirlər. Yəni bu hakimiyyətin də o iqtidarında deyil ki, nə isə harasa kimisə insarına versin. Akif Nağı da o boyda monster deyil ki, doğrudan da götürsün bunu, heç kəsə yaxın quraxmasın. Qarabağ məsələsi ilə bağlı kim məşğul olmaq istəyib, ləkin gəlsin Akif Nağı da onu əlinin qabağına tutubdu. Ona görə də mən hesab edirəm ki, qeyri-ciddi və qeyri-səmimi kimlərinsə təsiri altında ortaya atılmış bir fikirdir. Qarabağ təşkilatı, Akif Nağı Qarabağla bağlı gücü çatan işləri görür. Mövqe ola bilər ki, kimisə xoşuna gəlməsin, hərəkətləri kimisə xoşuna gəlməsin. Amma biz inandığımız bir yolla gedirik. Bugünə qədər də nəyəsə nail olmuşuqsa, əgər bu cür reaksiyalar verilirsə, deməli nəyəsə nail olmuşuq ki, kimisə qısqanır, kimisə nətər deyərlər, reaksiya verir ona, kimisə mənfi, kimisə müsbət. Amma tamamilə yanlış tezisdir. Həmin o bəy daimi sizin dinləyicinizdirsə, nə vaxt istəyirsə gəlsin, Qarabağ Azad Təşkilatı rəhbərliyində də yer tuta bilər. Təşkilat yaratmaq istəyirsə Qarabağla bağlı kömək də eləyə bilər, ona təşkilat yaratsın, fəaliyyət göstərsin. Sadəcə olaraq bu günləri Qarabağ məsələsində məşğul olmaq sərfəli deyil deyətdir narası. Demokratiya ilə məşğul olmaq sərfəlidir, insan haqları ilə məşğul olmaq sərfəlidir, çünki beynəlxalq təşkilatlar daha çox qrantı onlara verirlər. Başqa nə işlə
məşğulsuz, yəni Qarabağ Azadlıq Təşkilatından başqa?
Müəyyən tərcümələrlə məşğul oluram, müəyyən məqalələr yazıram, müəyyən deyirəm ki, dərslər verirəm, belə şeylərlə məşğul oluram.
Qarabağ Azadlıq Təşkilatı.
Rəsmi işim yoxdur.
Rəsmi iş yeriniz yoxdur. Xarcılar. Bəs gəlir mənbəyiniz nədir?
Gəlir mənbəyi, valla mən də sizə soruşa bilərim, sizin gəlir mənbəyiniz nədir?
Mən maaş alıram.
Maaş alırsa o maaşla nə cür yaşayırsınız, nə edirsiniz? Çətin bir məsələdir. Azərbaycanda o maaşla yəqin ki, yaxşı dolana bilməzdiniz. Azərbaycanda yaşayışın mənbəyi tapmanın müxtəlif formaları var. Hamı da çabalayır ki, bir təhər yaşasın. Mən də o formada çalışıram ki, bir təhər vəziyyətdən çıxım.
Ruslan yazır, salam, sualım Akif Nağıyadır. Siz qeyd edədiniz ki, Qarabağ Azadlıq Təşkilatı olaraq erməni tərəfi ilə hər hansı bir dialoqu rədd edirsiniz. Əgər ortada hər hansı bir dialoq yoxdursa, tərəflər bir-biri ilə heç nəyi müzakirə eləmirsə, aralarındakı problem necə həll oluna bilər? Yeganə çıxış yolu müharibədirmi? Xocalıda qırğın törədən, məgər 18-20 yaşlarındakı erməni idmançısı idimi? Təşəkkür edirəm, Ruslan yazır bunu.
Mən də təşəkkür edirəm sualınıza görə. Mən də sizinlə razıyam ki, dialoq olmasa çıxış yolu tapılmır, amma dialoq nə vaxt olmalıdır, onun vaxtı müəyyənləşməlidir. Bugün bizim torpaqlarımız işğal altında olan dövrdə, hörmətli dinləyiciyə mən çatdırmaq istəyirəm ki, dialoqa getmək heç bir halda Azərbaycan maraqlarına cavab vermir. Dünya praktikasında da belə olubdur. İkinci Dünya müharibəsində gedişində olubdur. Birinci Dünya müharibəsində ayrı-ayrı vaxtlara dövlətlərin arasındakı edən müharibələrdə də dialoqa dövlət o vaxt gedir ki, yaranmış situasiya, şərait onun maraqlarına cavab versin, öz mövqeyi müdafiə eləyə bilsin orada. O yoxdursa, dialoqa gedirsən, deməli sən zəif bir tərəfsən və sən itirəcəksən orada. Bunu biz başa düşməliyik. Akif Nağı deyək ki, yerə bir xətlə gedib öz mövqeyini qəbul etdirən adamlardan deyil. Bunu biz başa düşürük ki, bu dünya praktikasında belə olur. Bugünləri dialoqa getmək bizim ziyanımızadır. Digər tərəfdən isə deyirsiniz ki, orada 18 yaşında olan idmançılardır. Burada biz o idmançıları nə döymürük burada, nə onlara başqa bir hərəkətlər eləmirik. Biz o ümumi planın içərisində həmin 18 yaşında uşaqlardan ermənilə bir vasitə kimi istifadə edirlər. Deyirsiniz, sabahları baxacaq uşaqlarını göndərəcək ermənilər. Ermənilərin siyasətini mən bələdəm, bilirəm. Sabah qadınları göndərəcəkən Akif Nağı əl qaldırdı qadınlara, Akif Nağı əl qaldırdı uşaqlara. Bu erməni siyasətidir. siyasetidir. Bu Ermeniler atmasın onları ortaya. Biz deyirik ki, ne deyirik ki onlara? Deyirik ki, gelme bizim ülkemize hele. Senin hakkın yoktu. Senin o rejimini sen itham eləmirsən. Bir vaxtlar o Georgi Vanyan bizden əməkdaşlıq eləmək istəyirdi. Mən de ona yazdım, mesaj göndərdim ki, xahiş edirəm bir dənə bəyanat verir ki, öz hökumətinin, siyasetini itham edirsən Azərbaycana qarşı. Ondan sonra əməkdaşlıq eləyək. Eləməyib mi
belə?
Eləməyibdi. Yani, dedi, mən
elə şey
yani burada söhbət ondan gedir ki, biz mövqeyimiz bizim həmişə açıqdır. Amma müəyyən bir prinsiplər olmalıdır ki, onlardan kənara çəkilmək olmaz.
Amma digər tərəfdən yenə də dinləyicinin sualında belə bir şey qoyulur ki, insanlar danışmadan problemlərini necə çözə bilər?
Nə vaxt danışmaqdan söhbət gedir? Ay dinləyici, mən sənə deyirəm.
Axı, yəni yenə də mən o suala qayıdıram ki,
biz bilirsiz nədir? Biz istəyirik ki, pantomimo teatrının oyununu oynayaq. Yəni bizim problemimiz var. Bizim torpağımız işğal olunur. Bunu biz həm dünya ictimaiyyətinə sübut eləməliyik. Neyniyək ki, bu bizim bəxtimizə bu düşüb də? Biz bunu həm dünya ictimaiyyətinə sübut eləməliyik. Həm biz Dağlıq Qarabağda yaşayan erməniləri özümüzünki eləyib, onlarla təmas qurmalıyıq.
Çətindir.
Həm də biz ermənilərin aqressiyasının qarşısını almalıyıq. Bax, görün bizim nə qədər çətin, deyim, bax, o, yəni burada dialoqsuz.
Məqamla bağlı, mən sizə deyim, bax, üzr istəyirəm. Əvəz bəy. Deməli, 1991-ci ildə o kalsu əməliyyatı deyilən bir əməliyyat keçirildi. Çaykənd, köhnə Şamiyanın bir hissəsi azad olundu və onda Azərbaycan ermənilərə dialoq təklif elədi ki, gəlin məsələnin dialoqla həll eləyək. Azərbaycan sərf edirdi deyək ki, o dövrdə. Onda ermənilərə sərf eləmirdi. Ermənistandan bir dənə nümayəndə heyəti gəldi Valeri Qırqaryanın başlığı altında. Bakıda görüşdülər, böyük bir, o da partiya funksioneri idi orada, yəni o vaxt Komünist Partiyası idi də. Bakıda görüşdülər, söhbət elədilər, bir ümumi bir sənəd hazırladılar. Həmin sənəddə göstərilirdi ki, danışıqlar, dialoq Azərbaycanla Dağlıq Qarabağdakı ermənilərin arasında Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkibində qalması şərti ilə aparılmalıdır. Ermənilər razılaşdılar. Və həmin Valeri Qırqaryan geri qayıdandan sonra Xan kəndində küçədə onu qumbara ilə atdılar, partlatdılar, öldürdülər ki, sən kimsən ki, dialoqa gedirsən. O məqamdan söhbət gedir. Deməli, o dövrdə Erməniyə sərf eləmirdi dialoq, ona görə gəlmirdi.
Amma bugün, siz, bu sizin bugün, yadınızdadır.
Bugün Erməniyə sərf eləyir.
Pis məqam kimi yadınızdadır,
eləmi? Pis yox, pis yox. Yəni söhbət ondan gedir, reallıqdan söhbət gedir ki, erməni o dövrdə dialoqa maraqlı deyildi, hələ məqsədinə çatmamışdı, dialoq istəyirdi. Bu günlər erməni məqsədinə çatıbdı, deyir ki, hə, gəlin danışaq, gəlin söhbət edək.
Bilirsiniz, burada cilalanmalı.
Siz niyə razılaşmalıydınız ona?
Yox, keç kimi razılaşmaqdan söhbət getmir də burada. Burada cilalanmalı çoxlu fikirlər var, cəmiyyətin fikirlərində. Misal üçün, heç bir Azərbaycanlı öz mövqeyindən geri çəkilmir. Eləcə də heç bir erməni öz mövqeyindən geri çəkilmir. Deməli biz burada o bir misal var. Kəllə-kəlləyə gəlməliyik. Döyüş bölgəsində hələ bir imkan yoxdur. Biz bunu kəllə-kəllə gəlməliyik. Demək olar ki, dialoq zamanı dərin masa arxasında biz mövqələrimizi ortaya qoymalıyıq ki, bəs Ermənistan tərəfi, Azərbaycan tərəfi nə istəyir? Bir ortaq bir məsələni və yaxud ortaq bir modeli biz tapıb verməliyik bizim moderatorlara ki, moderatorlar bizə təklif etsin və biz razılaşırız.
15 ildə axtarırsınız, görüşürsünüz, tapırsınız ortaq.
20 il, 30 ildə axtarılan münaqişələrin nümunələri var. Yox, biz üzücün. Nümunələr var ki, 30-40 ildən çox gedir.
Bizim məsələdə razılığa gəlmişsiniz hardısı ermənilərlə.
Demək olmaz, bizim səlahiyyətimiz yoxdur. Biz kimik ki?
Biz özümüzü təmsil edirik. Görgi Vaniya, sən dövlət adamı deyilsən. Sən QHT rəhbərisən. QHT rəhbəri kimi bir dənə bəyanat verir ki, mənim öz hökumətimin Azərbaycana qarşı siyasətini mən tənqid edirəm. Həmin şeyi mən, nə idi o, Links təşkilatı?
Deniz Samad.
Hə, onunla da görüşdü. O bizdən çox əməkdaşlıq eləmək istəyirdi ki, Qarabağ təşkilatını. Bir dənə şərt dedim ki, sən qeyri-hökumət təşkilatı olaraq bir dənə bəyanat verir ki, Ermənistan
Azərbaycan. Onda belə çıxır ki, mən Qarabağa səfər eləyəndə və yaxud Ermənistana səfər eləyəndə erməni mənim qarşıma şərt qoysun ki, Qarabağın müstəqilliyini tanı və sonra get Qarabağa.
Erməni əgər lazım olsa şərt qoyacaqdı.
Qoymur axı.
Qoyacaqdı o şərt.
Erməni
onun erməni yox, Ermənistandan onu bir soruşan yoxdur.
Erməni hökmən onu qoyacaqdı məqamında. Məqamında.
Amma öz istəyirəm, Akif bəy. Yəni, yenə də siz deyirsiniz, siz ətrafında danışırsınız məsələnin, amma ki, sualın məğzinə cavab vermirsiniz. Yəni ki, siz İlham Əliyevin Qarabağla bağlı tutduğu mövqeyi bəyənirsiniz?
Xeyr.
Bəyənmirsiniz?
Bəyənmirəm.
Və nə təklif edirsiniz? Biz onda status quo-nu dəyişmək üçün. Status quo-nu dəyişmək üçün. Azərbaycanda ilk öncə nə baş verməlidir? Daxili siyasi məsələ çözülməlidir, yoxsa nə baş verməlidir? Yəni cəmiyyət nə eləsin?
Elə bir yanlış mövqedə var ki, Azərbaycan cəmiyyəti demokratikləşməsə,
yox, söhbət demokratiyadan getmir.
Həll olunmayacaq.
Söhbət demokratiyadan getmir. Belə çıxır ki, siz hesab edirsiniz ki, İlham Əliyev Qarabağla bağlı yanlış mövqe tutur. Bəli. Və o sülh danışıqlarının tərəfdarıdır,
davam etdirir.
Siz bunun əleyhinəsiz.
10 ildir onu deyirik.
Belə çıxır ki, siz dövləti təmsil edən şəxsin dəyişməsini istəyirsiniz.
Dövlətin dəyişməsi yox, siyasətinin dəyişməsini istəyirik.
Siyasətini dəyişdirmirsən.
Yanaşmanın dəyişməsini istəyirik. Ona görə də biz dəfələrlə bəyanat vermişik ki, Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan prezidenti ya müharibəyə başlamalıdır, əgər başlamırsa, özünün bacarıqsızlığını etiraf etməlidir və istifaya getməlidir. Bu tələblərimiz dəfələrlə olubdur bizim. Bu günləri biz Azərbaycan hakimiyyətindən tələb eləyirik ki, deyirsən ki, ordumuz var, gücümüz var, cəmiyyət də hazırdır, insan ehtiyatlarımız da çoxdur, pulumuz da çoxdur. Müharibəni başlamaq lazımdır. Bizim tələbimiz onunla narazılığımız hakimiyyətdən, prezidentdən bundan ibarət.
Belə bir mövqe də var ki, hökumət sizin bu çıxışlarınızdan istifadə edir və qarşı tərəfin, onun siyasi oponentlərinin də məhz müharibə tərəfdarları olmasını təqdim edir beynəlxalq ictimaiyyətə. Və
qarşı tərəf deyil axı biz. Prezidentin qarşı tərəfi, əks tərəfi, müxalifət tərəfi partiyalardır. Biz partiya deyilik. Partiyalarında Allaha şükür bu günləri mövqeyi prezidentin mövqeyinə fərqlənmir müxalifət partiyalarının. Onlar da deyirlər ki, danışların limiti qutarmayıbdır. Çünki burada söhbət Amerikanın qərbi xoşuna gəlməkdən gedir və
onda bəlkə etiraf edərsiniz ki, sizin mövqeyiniz populyar deyil və necə olsa da bu dəyişməyəcək.
Ola bilər populyar olmasın, ola bilər populyar olsun. Onu yoxlamaq üçün sizin jurnalistlərin işidir, sorğularınızı keçirir, öyrənir. Amma mən olduğum auditoriyalarda əksəriyyət müharibənin tərəfdarıdır. Başqa yolu görmürlər və getdikcə də onun sayı artır və bu günlərdə prezident artıq müharibə tələbini daha inamla deyir. Bu günlər bizim prezidentə narazılığımız ondan ibarətdir ki, deyir amma eləmir hələlik. Artıq işə keçmək lazımdır. Hərəkət eləmək lazımdır. Ona görə də əhalinin də içərisində, deyək ki, xüsusilə gənclərin içərisində mən istəyirəm ki, müharibə tərəfdarlarının sayı çoxdur. Və Xədicə xanım, burada söhbət ondan getmirək. Əhali istəyir, istəmir, cəmiyyət hazır deyir. Bu da adamların başını ağlatmaq kimi bir şeydir. Müharibə qərarını dövlət başçısı verməlidir, parlament verməlidir və ona uyğun da elə bir təbliğat sistemi qurulmalıdır və elə bir dövlət mexanizmi işə düşməlidir ki, heç kəs kənarda qala bilməz. Hamı da müharibəsində iştirak eləsin və qalib gəlsin. Bu səbəb bu şəkildə qoymalıdır. Mənə çox vaxt deyirlər ki, sən deyirsən müharibə və falan kəsi müharibəyə göndərmək olar, orada alver eləyir, burada nə bilmək işlə məşğuldur, evi ilə məşğuldur, qaçacaq eləyəcək. İnsan təbiəti, böyük əksəriyyətin təbiəti, o müharibə şəraitində bəzi insanların daxilindən bir ehtiyac var müharibə şəraitində yaşasın. Böyük əksəriyyət müharibədən ölümdən qorxur, qorxur çəkinir.
Ehtiyacınız var müharibə şəraitində.
İndi axırda mən sizi dəlid eləyəcəksiniz.
Yox, yani, siz
bir
ekspertsiz.
Yox, yəni deyirəm ki, cəmiyyətdə mən də daxil olmaqla böyük əksəriyyət müharibə qan tərəfdarı deyil. Bu normal bir insan düşüncəsidir. Normal.
Siz ona görə deyilsiniz.
Mən də deyirəm onu. Aha. Mən qan içən deyirəm ki, bəzi adamlar var o müharibə, qərbdə də var o müharibə məcəraçıları vardı. O orta əsrlərdən Don Kixotdan tutmuş yüzü bu tərəfə ki, onlar ancaq müharibədə yaşaya bilirlər. Onların başqa həyat tərzi yoxdur. O tip adamlar ola bilər cəmiyyətdə az olsun. Amma böyük əksəriyyət normal düşüncə tərzinə malikdir və müharibəni istəmir. Ona görə də bu günləri küçəyə çıxıb soruşanda ki, sən müharibə istəyirsən, istəmirsən. Kimsə deyirsə ki, müharibə istəmirəm, ona normal yanaşmaq lazımdır. Amma dövlətin qərarı olandan sonra bir öz qanunlarına, öz dövlətinə sadiq olan vətəndaşlar artıq o qanuna uyğun olaraq öz borcunu yerinə yetirməlidir. Burada artıq başqa söhbət yoxdur.
Və suallar var yenə də. Xalid İbrahimli sizin fikirlərinizə yenə cavab verir. Deyir ki, Akif bəy, siz kifayət qədər ciddi məkandasınız və ünvanlanan sual da məkana adekvatdır. Siz yəqin onu
görəcəksiniz. Mən demədim xətirən dəyilsin. Mən dedim ki,
Səbinə Rəhimova yazır. Bu qədər əziyyət niyə çəkirsiniz? Olmazmı ki, qüvvətli ordumuz sayəsində halalca torpaqlarımızı geri alaq, qürurla minnətsiz.
Düz.
Bu qüvvətli ordu məsələsi amma
ordun da müzakirələməyin mətbuatda, efirdə mən əleyhinəyəm. Birincisi, bizim obyektiv, geniş informasiyamız yoxdur orada haqqında. Harada nə hadisə baş verdi, kimsə kimsə astı, kimsə kimsə öldürdü və onunla da ümumiləşdirici bir rəy yaratmaq ordunun haqqında mənfi rəy formalaşdırmaq düzgün deyil. Bax, bu arada birisi o Daşkəsən zonasında orduda xoşa gəlməz hadisələr baş vermişdi. Bütün mətbuat başladığından yazmağa ki, elə ordumuz budur və s. və elə. Ondan iki gün sonra Amerikada belə bir hadisə baş verdi. Bir nəfər girdi Pentagonun baş
binasına. İki nəfəri öldürdü, bir nəfəri yaraladı, qayıt çıxdı. Heç kəs ona heç nə edə bilmədi. Yəni o boyda dövlətin, müdafiə nazirliyinin mühafizəsi buydu mu? Yəni orduda müəyyən hadisələr ola bilər. Yenə də mən deyirəm, mən müdafiə də eləmirəm. Çünki məlumatım yoxdur. Məlumatım yoxdur mənim ordakı vəziyyətlə bağlı. Mən sadəcə o fikirləşirəm ki, bu neçə il ərzində bu qədər fəsadət xərclənibsə orduya, bu ordu güclü olmalıdır. Bunun başqa yolu yoxdur. Güclü deyilsə, hakimiyyət cavab verməlidir ki, niyə güclü deyil mənim ordum?
Amma yəni bəs düşünmürsünüzmü ki, bax siz müharibəyə çağırırsınız, Birdən müharibə həqiqətən başladı və ordu da situasiyaya adekvat olmadı. Onda necə?
Mən yenə deyirəm ki, mən o müharibəni əgər mən aparasıyamsa, mən o ali baş komandanamsa, mən məsuliyyət daşıyıram ona. Mən cəmiyyətin bir nümayəndəsi kimi. Necə ki, Əvəz bəy demir ki, bu sülh yolu ilə, danışıq yolu ilə həll olunmalıdır. Bu danışıq yolunu Əvəz bəy aparmır ki, diplomat Əvəz bəy. Xarici İşlər naziri deyir ki, Xəzri xanım. Və yaxud Zərdüş bəy, və yaxud Arzu xanım, və yaxud başqası. Deyirlər ki, bu sülh yolu olmalıdır. Bu demək deyir ki, siz bunlara tələb edək ki, sən aparacaqsan bu danışıqları. Mən deyirəm, müharibə yolu olmalıdır. Müdafiə naziri var, prezidenti var, aparsınlar müharibəni. Sərkərdəsi var. Mən özüm üzərimə düşən funksiyanı belə görürəm ki, mən Partizan hərəkatında iştirak edəcəm inşallah.
Ola, mən bu məsələ bir də münasibətimi bildirim. Yəni, güclü ordu, bu, bilirsiniz, indi daha çox informasiya təbliğat, informasiya müharibəsi gedir tərəflər arasında. Yəni güclü ordunun da təbliğ olunması, bunun təşviq olunması bu Azərbaycanın gələcəkdə ata biləcəyi addımların adekvatlığını sübut eləmək üçündür. Bizim mən də sizinlə tamam razıyam ki, buna şübhələr az olmalıdır bizim cəmiyyətdə. Ancaq o demək deyil ki, bu gün biz güclü ordumuzu əlimizdə bayraq eləyib. Biz indiyə kimi, yəni bu az pis 15 il, 16 il artıq bu danışıqlar prosesi gedir. Burada danışıqlar masası arxasından durub heç bir nəticə əldə eləmədən gedə bilərik. Bilirsiniz, indi baş verən proseslərin çoxu bizdən asılı olsaydı, biz torpağımızı 94-cü ildə azad edə bilərdik, 95-də azad edə bilərdik. Yəni biz də o danışıqlar prosesini, müəyyən tərəflər arasındakı münasibətləri elə bir həddə gətirib çıxartmalıyıq ki, biz stolun arxasından durub gedəndə bizim əlimizdə nəticə olsun. Mənə elə gəlir ki, məhz prezident ona inanmalıdır. Ona daha çox arxalanmalıdır.
Ordu ilə bağlı, Əvəz bəy, üzr istəyirəm bir kəlmə.
Üzr istəyirəm, ordu ilə bağlı bir sual da var. Zamin yazır Şəkidən. Siz Akif Nağı olaraq bugün Azərbaycan ordusunun müharibə etmək edəcəyinə və bu müharibədən qalib gələcəyinə nə qədər inanırsınız?
Mən tam qəlbimlə inanıram ki, bu müharibə Azərbaycan xalqının müharibəsi olacaqdır və Azərbaycan xalqının iradəsini ordu yerinə yetəcək və qalib gələcəkdir. Və müqayisə üçün mən deyim ki, əgər 1992-ci ildə hələ heç tam formalaşmamış, yarımçıq, hələ bir silahı da, paltarı da olmayan Azərbaycan ordusu indikindən qat-qat güclü olan Ermənistan və onun havadarlarının ordusuna qalib gəldi və Vəngə qədər, Xankəndinin yaxınlığına qədər çatmışsa, bugünkü Azərbaycan ordusu o vaxtından bir 10 dəfə güclüdür, bunu heç kəs mübahisə eləmir. Ermənistan ordusu qalmayıbdır, aşağı inibdir. Olsa-olsa mövqeyin sağlamış olardı. Əgər belədirsə, bugünlər, yəni müharibə riskdir, şansdır. Heç kəs buna 100% deyə bilməz. Necəsin ki, güləş. Çıxsan güləşməyə, boks ringinə çıxırsan. Burada 100% kim deyə bilər ki, qalib gələcək. Çıxırsan ama döyüşə çıxmalısan. Burada da risk elementləri ən azından 92-ci ildən bugünə 10 dəfə azalıbdır Azərbaycan üçün. Mənim fikrim belədir.
Tərəflər məncə bir-birinin imkanlarını daha dəqiq öyrənməlidir. Bəli, mən demirəm ki, biz Ermənistanı tamamilə bir güçsüz bir obrazda təsəvvür eləyib gələcək yanlış addımlar ata bilərik. Yəni Ermənistanın da müəyyən qədər bu regionda Rusiya ilə və deyir onların geoqrafik imkanlarını da nəzərə almalıdır Azərbaycan hökuməti. Yəni müharibəyə indiki demək olar ki, səviyyədə razı olmaq və demək ki, biz uğurlu nəticə əldə edəcəyik 5 gün ərzində, 1 həftə ərzində bu biraz sadəlövlük olardı. Və hökumət də bunu gözəl başa düşdüyündən müharibə indi yalnız hələ bəyanatdır. Çünki müharibə eyni zamanda Ermənistana təzyiq üçündür. Ermənistana təzyiq etməsən, Ermənistan heç vaxt öz o torpaqları bizə qaytarmağa meyil elim olmayacaq. Ermənistana bizim təzyiq vasitələrimiz var idi. İqtisadi təzyiq, Ermənistanı bütün qlobal proyektlərdən kənarda qoymaq təzyiqi, indi də hərbi təzyiq. Yəni bunlar hamısı mənə elə gəlir ki, Azərbaycanın istifadə elədiyi düzgün taktikalardan biridir. Bunun sonu isə mənə elə gəlir ki, daha çox intensiv stol arxasında oturub danışıqları intensivləşdirmək. İndi də Ermənistanı poza biləcəyi hər hansı bir danışıqlar prosesi məsuliyyəti Ermənistanın üzərinə qoymaq. Bugün Azərbaycan hökuməti Ermənistana göstərməlidir ki, siz bu danışıqlar prosesini pozsaz, siz sabahları cəzalanacaqsınız Avropa tərəfindən və yaxud digər partnyorlarınız tərəfindən. Yəni Azərbaycan danışıqlar prosesini pozmaqda maraqlı olmamalıdır. Çünki bizim onu pozmağa heç bir marağımız yoxdur. Heç bir demək olar ki, bizim əlimizdə bir əsas yoxdur ki, onu pozaq. Biz axıra kimi getməliyik və Ermənistana sübut eləməliyik ki, Ermənistan danışıqlar prosesində əldə olunan nəticələri qəbul etməkdən qaçır və qaçır indi cəzasını alsın. Mən elə gəlir ki, bax, Azərbaycan hökumətinin indiki bu baxımdan mövqeyi mənim çox xoşuma gəlir və bunu mən dəfələrlə demişəm ki, hökumət Ermənistanın Ermənistan ilə sona qədər oynamaq istəyir ki, və göstərsin ki, Ermənistan bu danışıqlarda hansı...
Bircə dənə məqam var, sizlə razıyam mən, amma bu proses sonsuz şəkildə davam eləyə bilməz. İndiyənə qədər Azərbaycan... O mövqeyi seçib ki, Ermənistan haqsız olduğunu sübut eləsin, Ermənistanın danışıqlarının qaçdığını sübut eləsin və özünün haqlı olduğunu göstərsin. Artıq onun dövrü keçir, mən belə hiss edirəm. Çünki həm daha ehtiyac yoxdur. Əgər doğrudan da o rol oynasaydı, indiyənə qədər Azərbaycanın gətirdiyi argumentlər, nümayiş etdirdiyi erməni, deyək ki, danışıqlara getməmək, Ermənilərin qabiliyyəti indiyənə qədər çoxlu sayda bunu müqayisə eləyibdir. Çoxlu sayda göstəribdir və kifayət eləmir. Deməli onu davam etdirməyin mənası yoxdur. Bir də burada bir məsələ var ki, o proses istənilən proses idarə olunmalıdır. O müəyyən bir həddə ilə gəlib çata bilər ki, Azərbaycanın artıq səyləri heç bir nəticəsi olmayacaq.
Və mən yenə dinləyicilərin suallarını oxumaq istəyirəm. Elçin Muradovdan replika var. Akif bəy, ələ salmısınız milləti. Daha hakimiyyət də sizin kimi kimliyinizi pərdələyə bilmir. Belə bir replikası var. Elçin Muradov adlı dinləyicinin. Fuad yazır, əzizlərim, hökumətimizdə hamı hər şeyi satır. Belə dövləti olan millətin nə kimi əskəri olacaq? Hamı vətənini, torpağını sevir. Amma sən nə üçün, kimin üçün vuruşduğunu və bunun qiymətləndirilməsini bilib və bunu ürəyinlə hiss etməlisən. Hörmətlə, Fuad yazır və davam edir ki, əgər müharibə olsa, kim qarant verir ki, Rusiya Ermənistana kömək etməyəcək belə bir
sual. Mən təxminən sizin dinləyiciləri və yaxud internet izləyənlər deyə yəqin ki, bunlar müxalif partiyaların nümayəndələridir və artıq hiss edirəm hansı müxalif xəttin nümayəndələridir. Çox təəssüf edirəm mən onlar. Onlar əgər Akif Nağı hakimiyyətlə bağlıdırsa, nədirsə, o mənasız sözləri işlətməkdənsə öz partiya sədrlərinin həyat tərzinə baxsınlar, Akif Nağının yaşayış tərzinə baxsınlar. Öz partiya sədrlərinin hansı dövrlərdə hakimiyyətin köməkliyi ilə parlamentə düşübdü. İndi bu günlərdə onun davasını edirlər ki, hansı formada hakimiyyətin dəstəyi alsan düşdü, onu fikirləşsinlər. Və vicdanlı olsunlar. Akif Nağı əgər hakimiyyətin iradəsini yerinə yetirirsə, birincisi Akif Nağının Qarabağda təşkilatının Qarabağla bağlı mövqeyi hakimiyyətin üstə düşürsə, bu ancaq Qarabağın xeyrinədir. Ondan da çəkinmək lazım deyil. Və bu cür boş, mənasız, ancaq hakimiyyəti söyməklə özünün səviyyəsini göstərmək istəyən adamlar, onlar düşünsünlər Azərbaycan milləti haqqında. 15 ildir, 20 ildir bu prosesin içərisindəyik. Bu cür bayağı, bəsit ittihamlarla Azərbaycanın xeyrinə işləmirlər onlar. Çox təəssüf edirəm ki, hələ də var o cür adamlar. Çox təəssüf.
Əlbəttə ki, burada biz şəxsiyyəti müzakirə etməliyik, prosesi müzakirə etməliyik. Mənə gəlir ki,
yox, istər-istəməz. Partiya sədrlərini göstərişi, Akif Nağı hücum gedibsə, bəzi müxalifət qəsdlərində gedib.
Yox, siz bir İsmail lider kimi, yəni siz bu qınaq obyektisiniz. Yəni təbii ki,
bu da o vaxtlar Qarabağda təşkilatı yaradanda hörmətli partiya sədrlərindən biri, mən də indi hörmət elədiyim biri dedi ki, sən çox ağır yük altından girirsən. Səni sağdan da, soldan da, aşağıdan da, yuxarıdan da vuracaqlar. Biz girmişik bu yükün altına. Təəssüf edirəm ki, qərəz hiss olunur. Obyektiv tənqidi mən istəyirdim, amma qərəz olmaz.